Abarizé tout, Joachim Kalumendo.
Hujambo msikilizaji popote ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa ya lugha ya Kiswahili kunako Radio Okapi. Kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wake. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mratibu wa mpango wa amani Kasisi Apolinaire Malumalu amekamilisha rasmi kazi za mkutano wa siku saba uliofanyika huko Goma juu ya mwelekeo na kudumishwa kwa mpango wa amani. Katika ripoti iliyosomwa hapo, ilisemekana kwamba waliweza kuelezea mwelekeo yote iliyofanyika. Ujumbe mmoja kutoka Uchina ulipokelewa leo na mkurugenzi wa shirika la usafi wa VD. Ujumbe huo ulizuru pia kituo kiitwacho Xlack huko Mongafula, ambako Wachina hao watashimika vifaa vyao kwa ajili ya kuanza kazi za ukarabati kunako barabara Lindbergh pamoja na barabara itakayounganisha kata Cité Verte na uwanja wa ndege kupitia huko Kimwenza Gar pamoja na Nzili Sanda. Na katika jimbo la mashariki, wakuu wa utawala wa wilaya ya Ituri wamesimamisha kwa muda usafirishaji kati ya Bunia na mji wa biashara wa Butembo. Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kuharibika kwa kilalo Orwa kipatikanacho kwenye umbali wa kilomita 22 kusini mwa jiji la Bunia. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, karibu na tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mratibu wa mpango wa amani Kasisi Apolinaire Malumalu amekamilisha rasmi kazi za mkutano wa siku saba uliofanyika huko Goma juu ya mwelekeo wa kudumisha kwa mpango wa amani. Katika ripoti iliyosomwa katika sherehe hizo za kuhitimishwa kwa mkutano huo, katibu taifani wa mpango wa amani alionyesha malengo tofauti yaliyolengwa na mkutano huo. Anasema kipindi kinachofuata ni kukusanya fedha kwa kutimiza mpango huo. Kazi hizo ziliendeshwa bila ya kuweko kwa kundi la SNDP pamoja na lile la FRF kutoka jimbo la Kivu ya Kusini. Hivi sasa ndio mwandishi wetu Bernard Nyangi anatoka kuhudhuria sherehe hizo na yuko hivi sasa kwenye line ya simu kutoka huko Goma akiripotia zaidi. Naam, kuna matatizo madogo ya kuwasiliana kwa simu huko Goma. Tutarudi katika hivi baadaye, lakini tuelekee huko Bukavu ambako uongozi mkuu wa jeshi la taifa FARDC umeingilia kimatatizo ya ukatili pamoja na ukosefu wa nidhamu yanayoshuhudiwa katika brigade ya 18 iliyo huko Kabare Centre katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ujumbe mmoja unaongozwa na kamanda mkuu wa majeshi ya anga ulifanya mazungumzo hapo jana na maofisa wa ngazi za juu kuhusu uhusiano unaochacha kati ya wanajeshi na raia wa huko Okabare Centre. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Michel Chirimwami ana ripoti kamili.
Msimamizi wa kiongozi wa mtaa wa Kabare aliletea wajumbe hao malalamiko ya wakaaji waliotaka askari hao watoke kabisa eneo lao kwa ajili ya mahali pengine. Maandamano yaliyotarajiwa hii siku ya pili mjini Bukavu na wanachuo wazaliwa mtaa wa Kabare yalikataliwa na meya wa mji, na pahali pa hayo kumefanyika buku la madai kwa ajili ya liwali wa jimbo. Buku hilo la malalamiko la wanachuo linaomba askari hao wapelekwe haraka nje ya wilaya ya Kabare, pia raia wa hapo watolewe msaada baada ya kuporwa vitu vyao kadhaa. Kamanda wa brigade hiyo Kanali Rugaia alisema kupelekwa mahali pengine ni lazima, kwani kutaepusha vikosi hivyo kubaki mahali pamoja kwa muda mrefu wa kungoja. Ujumbe wa uongozi mkuu wa jeshi nchini ulipaswa kuondoka mjini Bukavu hii siku ya pili bila kueleza wazi ikiwa brigedi ya 14 ya mchanganyiko itakuja kupelekwa mahali pengine au la. Tukumbushe kuwa mapambano ya hivi majuzi yaliyofanya askari wa brigedi hiyo kufyatuliana risasi yamesababisha maelfu ya raia kuhama makao yao katika vijiji vya Kabare Centre. Bukavu, Chirimwami, Radio Okapi.
Na kituo kimoja cha usaidizi wa haraka cha polisi kimeshimikwa karibu na jumba liitwalo Palais de Marbre katika kata Makambani mtaani Ngaliema hapa jijini Kinshasa. Tangazo hilo lilotolewa na Jenerali Oleko, inspekta mkuu wa polisi katika jiji la Kinshasa. Kwa mjibu wa jenerali huyo, doria ama zamu zitakuwa zikiendeshwa na polisi, wanajeshi wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais pamoja na polisi wa kijeshi. Itakumbushwa kuwa kushimikwa kwa kituo hicho cha polisi katika eneo hilo ni moja
mojawapo ya mapendekezo yaliyotolewa na chama cha kisiasa MLC pamoja na bunge la jimbo la Kinshasa kutokana na kuuawa mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mbunge Daniel Boteti. Kanali Kanyama ambaye alihojiwa mapema leo katika kipindi cha Ukapi Action anaomba kwa raia kuwa na matumaini na kikosi chake na kukitolea habari kukiwa na habari mbaya. Huyu hapa ni Generali Oleko.
Nous avons reçu les instructions pour sécuriser le quartier.
Tumeamurishwa kulinda usalama wa eneo hilo kwa msaada wa vikosi vinavyokuwa chini ya uongozi wetu. Ninaamini kuwa wana vikosi hao ni wenye kuadibika, ni watiifu na ni wenye kushikilia msimamo wao. Ni vema wakaji watoe msaada wao ajili ya kuwagundua maadui wenye kuzorotesha amani na usalama nyumbani hapa. Wanapaswa kutuita, wanapaswa kutuambia jinsi hali ilivyo katika mikoa na mitaa wanamoishi. Hapo askari polisi watarahisishiwa kuja haraka ajili ya kuwalindia usalama.
Na kama nilivyokuelezea katika mwanzo wa taarifa hii ni kwamba leo hii huko Goma mratibu mpango wa amani Kasisi Apolinaire Malumalu amekamilisha rasmi kazi za mkutano wa siku saba uliofanyika huko Goma juu ya mwelekeo wa kudumisha kwa mpango wa amani. Ripoti iliyosomwa katika sherehe hiyo ya kuhitimishwa kwa mkutano huo, katibu taifa wa mpango wa amani anaonyesha malengo tofauti yaliyolengwa na mkutano huo. Mwandishi wetu wa Goma Bernard Nyangi alishuhudia mwenyewe sherehe za kukamilishwa kwa mkutano huo na hivi sasa ndio anatoka katika mkutano huo, yuko kwenye line ya simu kutoka Goma akituripotia zaidi.
Mkutano ule ulioanzishwa tarehe 2 Julai kunako hoteli Linda ya Goma lililenga kusafirisha kufasiria vema kazi za mpango wa amani na kukamilisha mpango ule kama shirika la nchi. Lengo zile zilifikiwa katika siku hizo saba za mkutano huo uliohudhuriwa na kamishene za mpango wa amani na wakilishi wengine wa kimataifa na wa kitaifa. Katika matokeo makubwa ya mkutano ule, kuna kwanza shurti ya uongozi wa mpango ule wa amani zilizokubaliwa na wahudhuria. Ripoti bwana Kashongwe, katibu mkuu wa taifa wa mpango wa amani, kwa mujibu wake Apolinaire Malumalu, kinachobaki ni kutekeleza matokeo ya mkutano ule. Kwa mujibu wake pia, hatua muhimu imefikiwa kwa mpango wa amani ili kuandaa ripoti ya mwezi Desemba ujao. Hakuna kilichonenwa kuhusu kutokufika kwao wakilishi wa CNDP na wa FRF kwa mkutano ule. Koordinata wa mpango wa amani hakugusia swali lile hadi sasa. Toka Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na turudi hapa mjini Kinshasa ambako wana memba wa shirika la kutetea haki za binadamu Detective Expert pour le droit au quotidien waliopanga kukaa mbele ya makao ya bunge leo hii walizuiliwa mlangoni na polisi. Katibu mkuu wa shirika hilo bwana Moise Katongo anasema kuwa anasikitishwa kuona polisi kuwazuia kukutana na spika wa bunge ambaye angetolewa malalamiko yanayodai kuachiliwa huru kwa maofisa 12 wa jeshi la taifa waliotoka katika tawi la kijeshi la kundi la MLC na wazaliwa wa jimbo la Equateur. Duru hizo zinasema kuwa maofisa hao hawajulikani mahali walipo, imepita sasa mwezi mmoja. Matamshi ya Moise Katongo yalirekodiwa na Nadine Kula.
Pa kufika kwetu hapa hawakupenda kutuingiza ndani ya upango, ijapokuwa kulingana na kipengele cha sita cha katiba ya nchi yetu tumearifu viongozi wa utawala wenye kuhusika kuhusu ujio wetu hapa. Tumeambiwa kama mwenyekiti wa bunge la taifa ana shughuli nyingi siku ya leo ndio sababu hawezi kutupokea. Tangu siku nane tumemtumia kibarua cha kumuarifu kama tutafika kuonana naye. Tumeambiwa kama kibarua chetu hakikumfikia ijapokuwa tumepokea muhuri wa chumba chake cha kazi kwenye buku letu. Masilahi yetu ni kwamba ukweli ujulikane. Jamaa nyingi hazijue mahali baba zao au waume wao wapo mahali gani siku hizi. Tunahitaji bunge la taifa humu nchini lizihusishe na hali hii. Watu hao wote wametiwa nguvuni bila kufuata sheria.
Ujumbe mmoja kutoka Uchina ulipokelewa leo hii na mkurugenzi wa shirika la usafi OVD. Ujumbe huo ulizuru pia kituo kiitwacho X-Lac huko Mongafula ambako Wachina hao watashimika vifaa vyao kwa ajili ya kuanza kazi za ukarabati kunako barabara de l'Université pamoja na barabara itokayo itakayounganisha kata Cité Verte na uwanja wa ndege kupitia huko Kimwenza Gar pamoja na Njili Sanda. Hata hivyo, tarehe ya kuanzishwa kwa kazi hiyo haikutangazwa. Mkurugenzi wa shirika OPD Roger Busima anasema kuwa kwao kazi hizo zimeanza. Swala ni kwamba simiti itatoka itakayotumikishwa na Wachina hao itatoka wapi? Roger Busima anajibu akihojiwa na mwandishi wetu Nadine Fula.
Ujumbe wa pili kutoka Uchina utakarabati barabara kutoka University ya Kinshasa. Mafunzo yamekwisha kukomeshwa hivi jana. Watajenga vile vile barabara kubwa ambayo itaunga mkoa wa Cité Verte hapa Kinshasa na uwanja wa ndege wa Njili kupitia Kimwenza. Hatuwezi kuanzisha mradi wa aina hii bila sima tunayo. Hii itasaidiwa na sima ingine kutoka inchi za nje. Kwa kungojea tuongezewe idadi kubwa ya vyombo vya kazi. Kuna kampuni za kutengeneza sima ambazo zitaweza kusimikwa hivi karibuni humu nchini. Kwa kuwa vyombo vimekwisha kufika na kazi imeanza.
Na zaidi ya dola za Kimarekani milioni moja zitatolewa kwa ajili ya ukarabati kilomita 1800 ya barabara ya muhimu katika majimbo ya mashariki na jimbo la Kivu ya kusini pamoja na Katanga. Benki kuu ya ulimwengu pamoja na ushirikiano wa Uingereza liweza kusaini leo hii mjini Kinshasa mikataba kuhusiana na msaada huo pamoja na wizara ya fedha na wizara ya ukarabati pamoja na mazingira. Msaada huo utaweza kutumika katika mradi Pro Route ambao saidia katika kuweza kumaliza matatizo ya barabara na kuweza kuinua uchumi katika na kupiganisha umaskini. Athanase Matenda ambaye ni waziri wa fedha na ambaye aliwakilisha upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaelezea hapa umuhimu wa barabara hizo.
Barabara ni zenye upendeleo kwa kuwa zinasaidia kukomesha umaskini. Barabara zinapojengwa upya zinarahisisha usafirishaji wa watu na mali katika majimbo mbalimbali. Kazi hizo zitaruhusu kuwapa kazi ndugu zetu. Mradi huo utapelekea vile vile kuongeza sehemu kubwa ya mazao ya mlimo. Vile vile mradi huo utashimika uongozi wa serikali katika maeneo zote za nchi hii, nchi ambayo inahitaji maendeleo makubwa.
Na ukarabatisho kwa barabara ni jambo muhimu kwa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi hao ni ya balozi wa Uingereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo hii wakati wa sherehe ya kuweza kusaini mkataba wa kuweza kutoa fedha kwa mradi huo Pro Route. Bwana Ninke anasema kwamba kukarabatiwa kwa barabara hayo kutasaidia kurudisha kwa amani pamoja na uhusiano wa kijamii kati ya raia. Udiplomasia wa Uingereza unasema kwamba ni muhimu kwa kuweza kushirikiana na wafadhili kutoka Uchina katika hali ya ukarabati wa barabara hayo. Matamshi ya Nick Kay, balozi wa Uingereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaliweza pia kurekodiwa na Rene Kapita.
Kwa kuwa mabishano yetu yaelekea zaidi ukarabati wa mabarabara, napenda kufahamisha kwamba tumepokea vema miradi inayoandaliwa na Uchina kuhusu ukarabati wa mabarabara nchini humu. Hata kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji iregezewe deni lake, tunahitaji kutumika mkono mkononi na wajumbe kutoka Uchina katika juhudi za kukomesha magumu yenye kukabili inchi hii, hasa zaidi katika sekta za mazingira na ujamii. Nashukuru mipangilio ya waziri wa kazi za ukarabati ambaye anajumuika na wajumbe kutoka Uchina katika juhudi za maendeleo makubwa.
Pro Route ainsi que l'investissement d'autres bailleurs de fonds.
Unaendelea kuipata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Kapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Sehemu ya pili na mwenzangu Dunia Mukuna Milemba, tunaanza na jimbo la Kivu ya kusini ambako imethibitishwa kwa mfunga Fredy Bisimwa, mmoja wa hukumiwa watatu katika kesi ya mauaji mwandishi wa habari Serge Maheshe, alitoroka gereza kuu la Bukavu.
Naam, akiwa mmoja vizionsema watu watatu waliohukumiwa wakati wa masambo ya mwito kuhusu waji wa Serge Maheshe, habari ya kukimbia kwake mfungwa Fredy Bisimwa ilihakikishwa siku ya kwanza iliyopita na Bibi Berthe Chakandabo, mkuu kiongozi wa division ya waki jimboni. Uyajulisha kama bwana Fedi Bisimo alionekana gerezani siku ya kienga pasa 12 ya magharibi, saa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pasa 2 ya usiku walitambua kama yupo tena gerezani. Kwa upande wa mkili wa Fredi Bisimwa na Mugisho Masaki, bwana Charles Chubaka kutoka mjini Kinshasa, ambako alijielekeza kwa shabaya kupinga hukumu iliyofanyika kwa ajili ya wateja wake, alipoingia gerezani na kutambua kama mteja wake hayupo, alijulisha kama haelewi kitu chochote na hivi anayo huzuni labda mteja wake alibewa mahali pasipokuwa ya usalama.
Na katika jimbo la mashariki, wakuu wa utawala wa wilaya ya Ituri wamesimamisha kwa muda usafirishaji kati ya Bunia na mji wa kibiashara wa Butembo.
Hatua hiyo ilichukuliwa kufatana na uharibifu wa ulalo wa mto Oru hapa kilomita 22 kusini mwa mji wa Bunia. Shirika la Kongo Kidemokrasia lenye kuhusika na mabarabara za maendeleo, kwa kifupi Concorde, likiwa hivi shirika la wilaya la Ituri lenye kuhusika na maendeleo linalo kwa sasa kazi za ujenzi upya wa kilalo Oru. Shirika lile liliahidia kama kazi za ujenzi upya wa ulalo ule huenda kumalizika kesho siku ya tatu mwezi huu tunao. Ripoti ya mwandishi wetu Jean Paul Basila, usomi wake sijioni ni Andre Kitenge.
Tangu asubuhi ya siku ya pili kunako ulalo wa Orua, ni watu tu wenye kutembea kwa miguu, watembeza kinga na pikipiki ndio wamevuka ulalo. Gari lote yenye kutokea jimbo la Kivu ya Kaskazini imeshusha wasafiri mbele ya kujingiza katika ulalo. Na gari zingine yenye kupatikana ngambo ya pili imewabeba na kuwasafirisha muji Bunya. Na wasafiri awauzike na mpango ule wa muda wa siku tatu. Wasafiri wengine wa barabara ya Bunya Butembo wamesema ni tangu sasa mwezi moja ndio ulalo ule umekaribia kuvunjika. Alimbaya ya ulalo ule ni kufuatana na kilo nyingi pia kugawia kwake. Tangu siku ya kwanza, vifaa mbalimbali vya ulalo ule viliondoshwa na wafundi wa shirika la upeke Concord kwa kuzitengeneza kunako shirika la Okimo pale muji wa Nizi. Na kazi hii itakomeshwa siku ya tatu na gari imeweza kuvuka bila shaka. Muji Bunya, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.